Nu, ko mēs šodien ieskatīsimies kādā raksturvietā, kas varbūt, varbūt jau daudz ir dzirdēta, bet, bet ziniet, dažreiz tajās sen zināmajās lietās, dzirdētajās, ja mēs viņus ar svaigu aci, ar svaigu ausu vēlreiz izdzirdam, ieraugam un izdzirdam, mēs varbūt varam pamanīt kaut ko pārsteidzošu, aizmirstu. Klaivs Luis sacīja, ka cilvēkiem netik daudz vajag mācīt kaut ko jaunu, kā vienkārši atgādināt to, ko jau viņi varbūt zina vai jau ir dzirdējuši. Ja, cik daudz mums dzīvē jādzird un jāzina tas, ko jau mēs patiesībā kaut kur esam dzirdējuši. Ja? Bet nolasīšam šodien to, šo te rakstuvietu, tas ir Lūks evaņģēlijas otrā nodaļa, jums ir krāslos bībeles, ja jūs vēlaties, jūs varat arī paņemt un lasīt līdzi, tā ir 1025. Lapas puse, jums krāslos galos ir nolas pa dažām bībelēm, jūs varat lasīt līdzi, 1025. Lapas puse. Labi, ka jums ir signāls, ka jāsāk lasīt. Tas ir atgādinājums, kurā brīdī mums jāsāk lasīt. 1025. Lapas puse, jā. Klausīsimies, ko šodien Dievs saka savai draudzei. Lūks evaņģēlijā otrajā nodaļā no pirmā panta, 1025. Lapas puse, otrā nodaļa, pirmais pants sākot. Tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājs visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs. Un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti katrs uz savu pilsētu. Arī Jāzeps no Galilējas, no Nācaretas pilsētas gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauc par Bētlemi, tādēļ, ka viņš bija no Dāvida nama un dzimtas. Lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju savu sadarināto sievu, kas bija grūta, viņiem tur esot, tai pienāca laiks dzemdēt, un viņi dzemdēja dēlu, savu pirmdzimto. Ietina viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšastabā. Tajā pašā apvidū gani nomodā zem klājas debesis sargāja savus ganāmpulks. Un kunga eņģelis tiem piestājās, un kunga godība viņus apmirdzēja, un tie ļoti izbijās. Eņģeļi tiem sacīja, nebīstieties, redzēt, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm. Jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus kungs. Redzi, jums šī zīme. Jūs atradīsiet bērniņu auto sietīt un silai gulošu. Piepeši, tur pie eņģeļa, bija redzam debespulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes visiem cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Kad eņģeļa aizgāja no tiem debesīs, gan savā starpā runāja, iesim uz Bētlemi, raudzīt, kas noticis, ko kungs mums ir pavēlējis. Un tie steišus nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Kad viņi to redzēja, tie pavēstīja, kas viņiem par šo bērniņu bija sacīts. Un visi, kas to dzird, izbrīnījās par to, ko gan viņiem bija sacījuši. Un Marija visu šos vārdus paglabāja savu sirdī, paglabāja tos sevi sirdī, tos pārdomādam. Un gan griezās atpakaļ teikdami un slavēdami Dievu par visu, ko bija dzirdējuši un redzējuši, kā viņiem tas bija sacīts. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Un ko aizlūksim, lai ar Dievu svētīšo laiku, mēs ieklausamies Dieva vārdā. Kungs, tiešām es lūzu, lai šo dzirdēto un zināmo rakstuvietu, lai mēs caur tavu svētā gara palīdzību varam svaigā, jaunā veidā dzirdēt, saprast varbūt kaut ko, ko mēs līdz šim neesam sapratuši, lai tavs gars mums to atver, lai to stipri liek sirdī, un lai tāpat kā gani un eņģeļi, lai mēs varam tiešām slavēt un tevi teikt un godināt par to, ko tu esi darījis mūsu labā Kristu tēvs. Kad viņš ir mūsu miers, viņš ir mūsu samierināšana, viņš ir mūsu garants tam, ka tev uz mums ir labs prāts un ka tu esi ar viņu mums visiem ticīgiem, tā atnes jauno pasauli, kur mēs vēl gaidam, kur tiešām miers valdīs visā pilnībā. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Amen. Es domāju, viena no pirmajām pārsteidzošajām lietām, kas šajā rakstuvietā ir, ko mēs varbūt tās aiz Ziemassvētku lūdziņām un dažādiem instalācijām ar ganiņiem un aitiņām varam palaist garām, ka Lūka ļoti sturgalvīgi šo rakstuvietu ieliek laikā un telpā. Viņš nosauc divas politiskas personas, lai mēs varētu to nokoordinēt, kurā laikā tas noticis. Un viņš saka, ziniet, ko, tas Lūks pretenzīvi, viņš saka, ziniet, es nerunāju par kaut kādu mītu vai leģendu, es runāju par vēsturisku notikumu. Lūk, viņš saka, tas bija tad, kad Cezars Augusta, kad Cezars bija Romas imperators Augusts, kad viņš valdīja, viņš saka, jūs vēl gribat zināt kaut kādu atskaiti, jūs ziniet, lai novilktu taisnu līniju, vismaz vajadzīgi divi punkti, jā? Viņš saka, lai jūs varētu koordināciju tā teikt atrast, viņš saka, tas tad, kad Kirēnijas valdīs Sīrijā. Šis ir tas vēsturiskais laiks, telpa, vieta, kad tas notika. Viņš saka, es jums runāju par vēsturisku notikumu. Tas, ko es jums rakstu, ir patiesība, pārbaudiet to. Tas notika šajā laikā, kad notiks tautas skaitīšana. Jā. Tā pirmā pārsteidzošā lieta, es domāju, kas mums šeit ir jādzird, viņš saka, tas notika laikā un telpā, tas ir reāls notikums. Neticiet tam, tāpēc, ka jums tas palīdz. Ja ticiet tam, tad ticiet tam, tāpēc, ka tā ir patiesība. Jūs zinu kā, ja tu ticēsi tikai tāpēc, ka tev tas kaut kam palīdz, nākošā brīdī tev tas nepalīdzēs, ja, kaut kad nebūs tieši tā, kā tu gribēji, un tu pat to aizmirsīsi. Ja. Tas tev vairs nedara tenī brīdī, un viss. Viņš saka, nē. Ja vispār tam ticēt, tad tikai tāpēc, ka tā ir patiesība. Netic tam tāpēc, ka tas tev padara tev dzīvi vērtāku, vai sagramojamāku, vai panesamāku. Vienīgais iemesls, kāpēc tam ticēt, ticēt tam, ka tā ir patiesība. Pārbaudi to. Lūks sāk savu evaņģēliju, viņš saka, es pierakstīju atsliecinieku liecības. Ejiet un pārbaudiet. Tie cilvēki vēl tajā laikā bija dzīvi, ejiet un pārbaudiet. Bet tās divas galvenās lietas, ko Lūka mums šo piedzimšanas stāstu mums pasaka, ir kas tad ir Kristus, kas tad ir šis te bērns, kas ir piedzimis? Kas tad ir šis bērns? Un viņš pa viņu pateiks divas lietas. Viņš pateiks, ka viņš ir valdnieks, ka viņš ir glābējs. Pirmkārt, kā viņš mums parāda, ka Kristus ir valdnieks? Interesanti, viņš sāk ar vienu citu valdnieku. Viņš sāk ar Ķēzara Augustu. Tas ir tas laiks, kad Roma bija, tā saucamā, Romas miera laikā, Pax Romana. Romas ziedu laika, pirms vēl sabrukumu, ja, kas sākās vēlāk. Tie Romas ziedu laika, Ķēzars Augusts, viens no izcilākajiem, godinātākajiem ķēzariem, kurš valda. Un tad, kad viņš kaut ko saka, tad viņš paklausa. Jūs redzat? Viņš saka, ir jānotiek tautas skaitīšana, iespējams, lai viņi varētu iekasēt labāk nodokļus. Un tad, kad viņš kaut ko saka, tad visi paklausa. Ķēzars Augusts valdīja, un viņš teica, jāsaskaita cilvēki, un visi paklausa, visi dodās. Redzēt šie te panti, tajā sakot ar pirmo pantu. Tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājs visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijas. Un viņš pasaka, un kas notiek? Un visi. Ja greķu valodā vārds visi nozīmē visi. Ja. Kad Ķēzars Augusts kaut ko pavēla, visi paklausa. Ja. Trešais pants. Un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti katrs uz savu pilsētu. Bet interesanti, tad, kad Ķēzaram Augustam un visiem pārējiem liekas, ka viņš ir centrā. Viņš ir cilvēks, kas pilnīgi visu nosaka. Ķēzars Augusts tika godināts par Dievu. Ir no vēstures mēs zinām, ka viņš piedzimis, viņš tika saukts par Dieva dēlu. Ja? Jūs saprotat, ko tas nozīmē? Tas nozīmē absolūta autoritāte, absolūta vara. Un tad, kad mums cilvēciskajā acī var likties, ka viņš ir tas, kas nosaka spēles noteikumus. Lūk, mums sāk rādīt, ka īstenībā viņš nav tas, kas nosaka spēles noteikumus. Viņš, domādams, ka viņš dar to, ko viņš grib, viņš piepilda Dieva plānu. Ja? Dēļ šīs tautas skaitīšanas visiem bija jānonāk savā pilsētā, no kurienes viņi nāk, un tāpēc, ka Jāzus bija no Dāvida cilts, no Dāvida pilsētas, no Bētlemes, un bija pravietojums, ka ķēniņam, Kristum, ir jāpiedzimst Bētlemē. Un Augusts domā, ka viņš visu valda, bet īstenībā Dievs dara savu plānu un piepilda savu viņu savu plānu, lai Kristus nonāk tieši tajā vietā, lai Kristus piedzimtu Dāvida pilsētā. Redzēt? Un 4. Pants. Arī Jāzeps no Galilējas, no Nācerets pilsētas gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauc par Bētlemi, tādēļ, ka viņš bija no Dāvida nama un dzimtas, lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju savu sadarināto sievu, kas bija grūta. Viņiem tur esot, pienāca laiks dzemdēt, un viņi dzemdēja dēlu savu pirmdzimto. Ietina viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. Lūka tā kā saliek šos divus kopā, viņš saka, kā jums liekas, kurš ir īstais ķēniņš? Cerzas Augusts pavēla un visu paklausa, bet viņš saka, viņi iet uz Dāvida pilsētu, un jūdiem Dāvida pilsēta, tas ir milzīgs kots. Tas pasaka, Dāvida pilsēta, tas ir Dāvida ķēniņa pilsēta. Un vēlāk, kad viņš piedzimst, eņģeļi saka, viņš ir Kristus, Kristus grieķu valodā nozīmē ķēniņš. Viņš saka, lūk, Cēzars Augusts valda, viņš domā, ka viņš visu nosaka, bet viņa pavēla piepilda Dievu plānu, lai Dāvida pilsētā Bētlemē, Dāvida pilsētā tas ir jūdiem kots, ka tas, kas piedzimst, būs ķēniņš, kas tagad tiek gaidīts. Viņš piedzimst Bētlemē, ķēniņa pilsētā, un Lūka tevi iesaista, varētu teikt, varbūt ievilina, tā kā viņš saka, klausies, Lūka ir divi ķēniņi, Lūka ir divas pretenzijas, kā tev liekas? Kurš ir īstais? Kā tev liekas, kurš ir īstais? Tas, kas pasaka, jānotiek tautas saskaitīšanā, viss paklausa, vai varbūt tas, kurš caur šo te ķēniņu pavēli, panāk to, lai Jāzepam būtu jāiet uz Bētlēm, lai tur piedzimtu Kristus. Ja? Viņš saka, klausies, kā tev liekas, kurš ir īstais valdnieks? Kurš ir īstais valdnieks? Tas ir apmēram, ziniet, salīdzinājums tāds, vislabākais, kas man ienāca prātais, daudz lauzīga galva, kas varētu būt adekvāts salīdzinājums šim. Te. Iedomājieties, ir kaut kāds milzīgs tankuģis. Tūkstošiem tonu, iedomājieties, vislielāko okeānu laineri, kurš nenogrims nekādā vētrā. Vismilzīgākais titāniks kaut kāds, es nezinu, labi, titāniks nav labs salīdzinājums, bet iedomājieties, vislielāko, vismilzīgāko, visstabilāko kuģi, kas pārvada tūkstošiem tonu kravas un vispārējo. Un tur mazā kabinetiņā, varbūt tās 2 kvadrātmetru telpā, tas ir vienkārši viens cilvēks, kurš šo milzīgo masu, šo milzīgo monstru piedodiet, ja? Viņš vienkārši viņu vada ar vienu podziņas spiedienu. Ja? Mēs varam domāt, ka ir šis lielā masīvā lieta. Bet patiesībā tas, kas viņu vada, ir viens, varbūt, kalsnes, trausls, onkolīts. Mazā kabinetiņā, kas visu vienkārši izdara viens podziņas spiedienu. Tā vara ir patiesībā tur. Nevis tas lielais, tas monstrs, kas to visu dara. Pavisam kāds cits patiesībā. Ja? Un tas ir tas, ko mēs šeit redzam. Un vēl viens līdzeklis, kā Lūka mums parāda šo te savu galveno domu, ko viņš grib pateikt. Viņš saka, reka ir viens ķēniņš, bet reka ir otrs ķēniņš. Un kurš ir īstais? Varbūt tas, kas to ķēza ar Augustu virzīja, ja, ka visiem jānonāk tur. Bet viņš vēl vien tādu literāru veidu, ko viņš mums to parāda. Viņš tā kā sakoncentrē Romas impērija, Sīrija, Kirēnijas valdīja Sīrijā, tad Bētleme, Jūdējā, un tad Kūtiņa, kur piedzimst. Viņš tā kā no tā lielā, grandiozā vispārējā sakoncentrē uz to vienu punktu. Un es aizņēmos vienu salīdzinājumu, tas nav manies, bet viņš ļoti perfekti. Parāda to, ko Lūka dara. Viens mans draugs salīdzināja to tādā veidā, ka tad, kad tu vasarā ar palielināmo stiklu izgāja ārā un uz melna papīra gribēja izdedzināt caurumiņu. Tu sāk, sākumā, lai tu iekoncentrētu, tu sāc tā, tu atceries tas lielais gaismas skulis. Nu, nestāstiet, ka jūs neviens skudiņas neesat dedzinājuši šādā veidā. Ja? Nu, labi, es tikai par to dzirdēju, pas to neesat darījis. Atceries, lai tu sakoncentrētu tajā vienā punktā, no sākuma sākās ar plašais gaismas skulis bija, un tad viņu koncentrē, kamēr viņš nonās tajā vienā adatas galvas dūrumu ja, šajā te caurumiņā. Ja? Un tāpatās arī Lūka, viņš saka lielo, viņš sakoncentrē, viņš saka, nevis Romas impērija, nevis Cezars Augusts, nevis Kirēnijs, kas valdīs Sīrijā, bet rekur īstais ķēniņš, kas valda. Viņš ar tā kā lāzera intensitāti iedzina šo te punktu. Mēs sakam, Romas impērija, Sīrija, Jūdēja, līdz vienai kūtņai, kur piedzimst īstais ķēniņš. Viņš saka, zini ko? Kā tev liekas, kurš ir īstais? Kurš ir īstais? Tas mums jāizdara izvēle, jo, ziniet, kā es domāju, arī šī laikā, kad mēs dzīvojam tagad, mums arī var likties, ka galvenie ir tie, kas ir ar lielākajiem ieročiem, ar varnākajiem ieročiem, ar varnākajiem ekonomikām, jā? Ar varnākajām tur finansu svirām, ekonomiskajām svirām, politiskajām svirām. Bet Dievs saka, zini ko? Nē. Šis ir īstais ķēniņš. Viņš saka, redz kā es Cēzara Augustu vadu. Tu domā, es nevaru vadīt citus? Domā, es tagad nevaru vadīt? Ja es varēju vadīt tā laika zināmās, lielākās, iespaidīgākās impērijas, visvarnāko cilvēku, kas tiks saukts par Dievu, un ka viņš piedzim, viņš tiks saukts par Dievu dēlu, kā tev liekas, vai es tagad nevaru vadīt? Vai tev liekas, ka es tagad nevaru valdīt? Vai tavs priekšnieks ir visvarenākais? Kur ir īstie valdītāji, kā tev šķiet? Kur ir tie, kuriem ir nāves un dzīvības atslēgas? Kuriem ir cilvēki? Kas ir tie cilvēki, kuriem šķiet ir, kad vara par cilvēku dzīvībām un likteņiem? Tev liekas, ka tie ir viņi? Un viņš saka, nē. Ja es vadīju šādā veidā Cēzara Augustu, ko viņš domāja, kur viņš saka un viss notiek? Patiesībā Dievs saka, es teicu, es darīju, un viņš man paklausīja, viņš perfekti piepildīja man pār. Kurš valda pār tavu dzīvību? Kurš tur tavējo dzīvību savās rokās? Kurš ir tas, kas tev dod drošību? Ja? Man šķiet šis laiks, kad mēs tā kā, īpaši varbūt izjūtam nemieris visur. Ja? Visapkārt pasaule ir tik nemierīga vieta kļuvusi. Mums ir iespējas kā nekad, un vienlaicīgi bailes, ja, un nedrošība, un nemirs kā nekad. Un es domāju, tas ir ļoti aktuāli. Katram, nevis tikai tā teorētiski, bet atbildēt, kā tu liekas, kurš ir tas, kas īstenībā tur tavu dzīvību drošībā, tevi drošībā, kurš tas ir? Un šī rakstvieta mums pasaka, Lūka mums pasaka, zini ko? Nevis tie valdnieki, nevis ar lielākajiem ieročiem, varenākajām, politiskajām svirām vai vēl kaut ko. Lūk šis te ķēniņš, kas piedzimst Dāvida pilsētā, un viņš vada visu pēc savu nodomu. Viņš vada visu tā, ka tas kalpos par labu viņa godam un viņa tautas pestīšanai. Ja? Viņš ir tas, kas ir kontrolē visu. Viņš ir tas, kas visu kontrolē. Viņš ir ķēniņš, viņš ir valdnieks. Un otra lieta, ko mums pasaka, pirmais tas, ka Kristus ir valdnieks. Kad pat Cēzars Augusts paklausa. Pat visvarenākie valdnieki viņam paklausa. Viņš ir valdnieks. Bet otra lieta ir tā, ka viņš ir glābējs. Otrajā šajā te rakstvietas daļā, kur Kristus piedzimst, kur eņģeļi parādās ganiem, viņi saka 10. pantā, jums priekšā Biblē jūs arī varat lasīt līdzi, eņģeļi tiem sacīja, nebīstieties. Redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus kungs. Viņš ir pestītājs pirmkārt. Liels prieks ir, kāpēc? Ziniet, kā būtu varbūt varens valdnieks, bet viņš var nebūt labs preize. Jā, valdnieks var būt varens, bet vai viņš ir labs? Un eņģeļi, pirmkārt, viņi saka, nebīstaties. Viņš ir varens valdnieks, bet viņš ir labs. Un viņš saka, tas lielais prieks, kas visiem ļaudīm notiks, ir tas, ka viņš ir pestītājs, viņš ir glābējs. Viņš nāk ar mieru. Jūs redzat, tas, ko mēs pie grēksūdzes lūkšanas lasījām, ka viņš atnesīs mieru. Kristus ir tas, kas atnes mieru. Un kāds no jums šī brīdī varbūt sadzīt, zini ko? Kristus ir piedzimis kā 2000 gadus, bet es kaut kā neredzu, ka tā miera ir vairāk šajā pasaulē. Un viena daļa no šī te apsolījuma par mieru ir tas, ka Kristus atnesīs arī mieru šajā pasaulē, kad viņš savedīs šo pasauli kārtībā. Tā ir tā lieta, ko Bībele saka, viņš nāk ar jaunu debesu un jaunu zemi, ka viņš vēlreiz nāks, ka viņš dziedinās šo pasauli. Bet kas tad ir tas miers, ko viņš tagad ir atnesis? Kā mēs to piedzīvojam jau tagad? Un tā ir tā lieta, ko mēs ar pie grēksūdzes sacījām, ka pirmkārt viņš atnes samierināšanu ar Dievu. Ka viņš pirmkārt, ziniet, ar ko sāk? Nevis ar politisko lietu vai ekonomisko lietu sakārtošanu. Jo ziniet, kas ir? Problēma jau nav ārē kaut kā. Tas ir mūsu sirdis, pareizi. Tas ir cilvēku sirdis. Es neesmu nekad dzirdējuši tādu joku vai tādu teicienu, ka tad, kad kāds noķēra zagli, ka viņš nozaga dzelzceļā vienu sliedi, viņa teica, klausies, mēs viņu izglītosim, mēs viņu uztaisīsim par cilvēku, ka viņš vairs nezags. Kāda vislabākā izglītība? Mēs viņu aizsūtīsim uz Harvard universitāti. Viņu aizsūtīs uz Harvard universitāti, viņš atnāca atpakaļ, viņš nozaga visu dzelzceļu. Jā. Jūs saprotiet, problēma nav, ja mēs paskatāmies, problēma jau nav struktūrās, jūs saprotiet. Problēma nav tas, kad, padomājiet arī, es domāju par kaut kādām valsts lietām. Ja jums pateikt, kur ir īstā problēma? Ne jau tas, ka cilvēki varbūt ir nekompetenti. Arī tā ir problēma, bet galvenā problēma ir tā, kas ir cilvēks sirdīs. Pareizi. Kāpēc spējīgi cilvēki nedara to, kas kalpotu kopējam labumam? Pareizi. Ne jau nezināšana ir lielākā problēma. Ne jau nezināšana. Mēs varam sakārtot visas struktūras. Mēs varam apstākļus savest kārtībā, bet ja neizmainīsies cilvēks sirds, ja mēs netiksim izglābti, samierināt ar Dievu, izmainīt mūsu sirds, mūsu vēlmes, tas, kā mēs skatāmies uz Dievu, kā mēs skatāmies uz savu tuvāko, ja tas netiks izmainīts, ja mēs netiekam izglābti, ja netiekam samierināt ar Dievu, tu var uztaisīt visperfektākos apstākļus. Visideālāko vidi, visideālākās poli... Es jums vēl vienu piemēru iedošu. Par radio dzirdēju, kad es neatceros vienā no Āzijas valstīm, Indonēzijā vai Vietnamā, respektīvi milzīga žurku problēma. Un tā, ka netiek valsts vara to galā. Un viņi izdomāja tādu sistēmu, ka viņi maksās cilvēkiem. Lai tauta pat tās žurkas izķer, un viņi samaksās vienkārši viņiem. Un zini, ko cilvēki darīja? Cilvēki vienkārši sāka audzēt žurkas. Lai viņiem nebūtu kaut kur jāiet, kaut kas jāiet. Jūs saprotiet, tu jau var uztaisīt visideālāko sistēmu, visforšāko plānu, bet cilvēka sirds ir tā, kas atradīs veidu, kā viņu kaut kādīgi apkrāpt. Ja tā cilvēka sirds nav laba, tu jau var radīt apstākļus, kādas tu gribi. Ja, jūs saprotiet? Tu var radīt vislabākos apstākļus, bet sirdī ir šī te vēlme, apkrāpt, izdarīt kaut ko ļaunu, jā. Nemeklēt savu tuvākā labumu. Nemeklēt savu tuvākā labumu. Vislabākos apstākļus tu atradīsi veidu, kā izmantot, lai viņus sabrucinātu. Tāpēc, kas ir, mēs sakam, jūs teiksiet, jā, viņš miers, kur tad ir baigais ķēniņš, kur tad ir tas miers? Tas veids, kā viņš šobrīd darbojās, ir tas, ka viņš samierina, viņš atnes mieru cilvēkiem ar sevi. Viņš piedod un maina cilvēku sirds. Un daži no jums varbūt tās no, jūs sākāt pie -100 un tagad esat pie -20, bet tas tik un tā ir progress. Jā. Es gribu teikt, ka kāds teiks, es zinu kristieši, bet viņi nav tur tādi kā vajag. Tu nezini, varbūt tās viņš bija, tev liekas, viņš tagad ir uz +1, bet tu nezini, kur viņš bija pirms tam. Kā Dievs viņu ir mainījis. Jā. tas veids, kā Dievs atnes mieru, viņš samierina cilvēks ar sevi šobrīd. Viņš ir ķēniņš, kas viņš atnāk pasludināt mieru. Un ziniet vēl, kāpēc viņš, kāpēc tagad vēl nav šis te miers? Kāpēc Dievs nav atnācis nodibināt pilnīgu mieru šīs pasaules, dziedināt šo pasauli? Jo ziniet, tad, kad Kristus atnāks otrreiz, viņš atnāks un sodīs ļaunumu un notiesās ļaunumu. Un viņš nebūtu labs un mīlošs ķēniņš, jo viņš to nedarītu. Ja viņš neatnāks un neiznīcinās ļaunumu, viņš nebūtu labs. Ja? Tāpēc vecajā derībā, īpaši, ka mēs lasām, kad psalmos, kur visa radība šī pasaule gaida ar prieku tiesas dienu, jo tad viņi tiks izglābti no ļaunuma, kas valda. Ja? Bet saprotiet, ja viņš atnāktu jau šodien, jau tagad, nevilcinoties, es jums varu pateikt godīgi, ja? Es priecājos, ka viņš pagaidīja, ka viņš man pieaicināja, ka viņš neatnāca ar tiesu pirms, vēl viņš, es biju atradis samierināšanu ar viņu, saprotiet? Viņš savā pacietībā atliek tiesu šobrīd. Viņš atliek tiesu, lai pēc iespējas aicin, lai cilvēks, lai atrastu šo samierināšanu ar viņu. Lai pēc iespējas vairāk izglābtos. Bet būs šī te otrā viņa atnākšana, kad visi redzēs. Kad visi redzēs un nevienam nebūs nekādi jautājumi. Un līdz ar šo viņš atnesīs pilnīgu mieru. Ļaunums būs nosodīts, ļaunums būs iznīcināts. Viss pasauli būs dziedināta no ļauna, jā. Mēs sagaidām otro atnākšanu, kad Kristus atnāks ar jaunu debesu un jaunu zemi. Un visu pasauli būs dziedināta. Tāpēc tagad šis te aicinājums ir samierināties. Pieņemt šo salīdzināšanu, samierināšanu, piedošanu. To, ka viņš, otrs jautājums, ziniet, kas ir, ka mēs arī skatāmies šajā te kontekstā, kad šīs divas lietas, kad Lūks saka, klausies, kā tev liekas, kurš ir īstais ķēniņš? Nu, paskaties, kurš ir īstais ķēniņš? Un otra lieta viņš saka, šis ķēniņš viņam ir apsolījums, ka viņš nāk ar mieru. Viņš atnāk samierināties ar sevi. Viņš saka, nākiet, es gribu jums piedot, es gribu salīdzināties. Un viņš nāk ar mieru. Ebreju valodā miers nozīmē šalom, tas šalom, pilnīgi labklājība. Pilnīgi šīs pasaules dziedināšana. Viņš ar to nāk. Ja? Kā... Ja tu esi skeptiķis, saka, nē, kaut kas nav kārtībā, viņš, nu, es neredzu, ka viņš tā baigi atnācis. Bet es tagad pasties, kāds ir alternatīvs. Ja kāds ir alternatīvs? Kas ir tava cerība, kas atnesīs šo te glābšanu, labklājību, šo lomu šajā pasaulē? Mūs, ne tikai terapeitiski mūsu dvēselē, bet vispār. Tā ir skaitā ar piedošanu. Visu šo kompleksu. Kas tas būs? Tas būs politiskās struktūras. Tas būs kaut kādas ekonomiskās struktūras. Tas ir labas lietas, es negribu viņas pilnīgi. Jūs paši, tas ir labas lietas, viņām ir savu nozīme. Bet ja ir kādreiz bijis, man liekas, pēdējā laikā brīdis, kad ir milzīga vilšanās politiskajos spēkos, politiskajās svirās, tad tas ir šodien. Pareizi. Es nesaku, ka tam nav nekāda efekta. Un mēs lūdzam par to, lai ir šie atrisinājumi. Ja? Tā spriedzēkšu, mēs lūdzam par to. Bet ziniet, kas ir? Ja kaut ko vēsturi pierādījusi, man šķiet, kad pasaules glābšana nenāks no valdniekiem, no varām, no politiskajām un citām struktūrām. Viņas ir labas lietas, viņām ir sava loma, bet ka vienīgais, kas atnesīs šo te galējo dziedināšanu un glābšanu, mieru no Dieva, mums personiski samierināšanu un šai pasaulē glābšanu, ir tikai Kristus. Ja, un Bībelē ir tālāk, viņi saka, klausies, ja tu savu paļāvību un cerības liks uz kaut ko citu šajā ziņā. Tu būsi smagi vīlies. Nu, nopietni. Jā. Vienīgais, kas to... Un tiem skeptiķiem, es jums gribu aicināt, nu, pārbaudiet viņu. Dod viņam iespēju. Jā. Šodien tu dzirdēji sākumā, mēs lasējām, ka Lūks Turgalvi, viņš saka, nē, tas ir vēsturisks notikums, tas ir reāli noticis. Tas ir vēsturisks notikums. Un šī pretenzija ir milzīga. Viņš ir valdnieks, viņš ir ķēniņš, kas valda par visiem valdniekiem. Pārbaudi viņu. Ja tu esi skeptiķis, es tev vienkārši gribu ieaicināt to pārbaudīt. Jūs zināt, ko Čestertons viņš sacīja? Kristietības problēma no tā, ka kāds to ir pārbaudījis un vīlies, bet viņš ir sācis pārbaudīt, un tas izrādies pārāk sarežģīti. Un viņš pārmets to pusratā. Īstenībā nepārbaudīs. Tas ir pārāk sarežģīti. Tu saskaries ar Dievu, kas ir persona. Ja? Tu neesi autonoms. Saskaries ar Dievu, kurš saka, zin ko, tu piedari man, es tev esi radījis. Es nākšu otrreiz un tev vēlreiz pārbaudīšu, vai tu esi tam gatavs. Ja? Viņš saka, ka cilvēki, ne jau tas, ka viņi ir pārbaudījuši un vīlušies. Viņi sākuši pārbaudīt, tas izrādies pārāk sarežģīti. Un jāstājuši to nepārbaudīt. Mans izaicinājums tev, ja tu esi skeptiķis, ir, dod viņam iespēju. Dod viņam iespēju, pārbaudi viņu. Un es tev varu pateikt, tu nebūsi vīlies par vēsturisko pamatotību. Tu nebūsi vīlies viņa personā. Ja? Es tev to varu garantēt. Ja tu dosi viņam iespēju, es tev tiešām varu garantēt, tu nebūsi viņā vīlies. Dod viņam iespēju. Neatstāj to nepārbaudītu. Jo kristietības problēma nav tā, ka kāds būtu pārbaudījis un vīlies. Pārbaudi, dod viņam iespēju. Tas viss, ko es no tevis prašu, es uzaicinu. Ja? Dod viņam iespēju. Jums, kristieši, mani brāļi un māsas, gribu teikt, tad, kad tu bailies drēbi vai izmisumā, vai no kāds personisks problēmas savā dzīvē, vai no globālām problēmām, ja? Lūk tev saka, kurš ir īstais ķēniņš? Kurš par visu valda? Zini ko, ja viņš valda par Ķēzara Augustu, un viņš valda par visiem valdniekiem tagad, un viņš ir spējīgs arī tevi pasargāt. Un pat, ja tev kaut kas notiks, mēs arī zinām, kur pasaulē daudz kristiešu cieši, jā, reāli cieši pavisam. Viņš tik un tā versijas visu talicis nāk pa labu tevai pestīšanā. Viņš saka, nu tu tici, ka ir vai nav? Viņš tur tev rokā vai nē? Viņš ir valdnieks vai nē? Lūks saka, atceries, ka viņš ir valdnieks. Viņš pat ķēzars vada, viņš ķēniņu sirdis vada, kā viņš kā pēc savas gribas. Tu esi viņu rokā nebaidies, viņš tev pasargās. Un otrs, Kristus tev ir atnesis mieru. Kristus dēļ, viņa piedošanas krusta dēļ, Dievs tev pasaka, man ir uz tevi labs prāts. Man uz tevi ir labs prāts, man ir miers ar tevi. Un ziniet, kāda ir zīme, ka tam, ka tu to esi piedzīvojis un noticējis tam, un, ziniet, tā slavēšana, kas te ir. Kad tu savā sirdī saki, gods Dievam augstībā. Ja tu zini, ja tu gribi zināt, vai tas priekš tevis ir īsts vai nē, apsēties, kas te notiek. Eņģeļi pasludina ganiem šo te, un ar ko viņi redzē slavu. Tas ir gal galā, tas ir kristocentri. Ziniet, ja tu, tie, kas jūs sakat, nu tas vienkārši cilvēks, es domāšu, kā mierināt. Ja? Kristiešiem vajag, lai viņi sev viena, viņi... lai viņiem būtu, nu, kad ir viens valdnieks, kas pār visiem, un viņi tādā veidā sev mierina, ka viņiem ir miers no Dieva, nu, tāda vienkārši kā, veids, kā sev mierināt. Bet tas pavisam nav tā, kā Lūk to pasniedz. Tas ir, galā tas ir Dieva centrēts notikums. Kas ir centrā? Nevis mūsu personiskais kaut komforts, bet centrā ir Dievs. Pēc šī te pasludinājuma ganiem, kas atskan? Gods Dievam augstībā. Centrā ir tas, kad Dievs tiek pagodināts. Un otra lieta, tad, kad viņi 20. Pantā, kad gan atgriežās, kad viņi satikuši Kristu, viņi saka 20. Pantā, un gan atgriezās atpakaļ teikdami un slavēdami Dievu par visu, ko bija dzirdējuši un redzējuši, kas viņiem bija sacīts. Tas rezultāts, tā kulminācija, piepildījums, tas, ka cilvēks slavē Dievu, tas ir Dievu centrēts pasākums, un kā mēs varam zināt, ka mums tas ir kaut kas īsts, ka mēs dzirdam šos apsolījumus, mēs to saprotam, mēs sakam, gods Dievam augstībā. Slava Dievam par to, ko viņš izdarīs mūsu labā. Un ziniet, kas ir arī šie Ziemassvētku laikā, man personiski ir arvien vien vairāk un vairāk jautājums, kā, es negribu teikt, padarīt Ziemassvētkus, bet kā tajā dabūt kaut ko, kas ir īsts visā šitajā pasākumā? Tajā burzmā un visās pārējās lietās, nu, kas ir tas, kas tiešām tev noliek uz zemes, un kas ir tāds īsts un paliekošs. Lūk ir tas, kas ir īsts un paliekošs. Ka Kristus ir īstais valdnieks, viņš ir suverens, viņš tur šo pasauli savā rokā un tāpat arī savu draudze. Viņš nāk ar salīdzināšanu, viņš nāk ar samierināšanu, viņš atnes mieru. Un garantīja, ka tiem, kas tic Kristum, ka Dievam ir uz viņiem labs prāts. Ja? Mēs tulītās arī nu, noslēgsim ar dažām dziesmām, tad arī lūksim pirms tam Dievu. Tās mēs tev pateicamies, ka tas nav tikai kaut kāds subjektīvs mierinājums, ko tu mums sniedz Kristu. Kad Kristus ir ķēniņš, kas valda, ka tas tie nav māņi, tu aicini mums pārbaudīt, to ieliec laikā un telpā un vēsturē un tu saki, zini ko, vai nu tici vai netici, nemuļķojies ar to, ka tas tev palīdz, bet vai tā ir patiesība vai nav, mēs tev pateicamies, ka tu to esi ielicis vēsturē laikā un telpā, ka tas kaut kas īsts, ka tas nav izdomājums, ka mums ir tiešām ķēniņš, kas valda un kas tur savu draudu savā drošā rokā un kad Kristus dēļ mums ir salīdzināšana, piedošana un miers ar Dievu. Un ka mēs tev par to tiešām varam no sirds slavēt un Ziemassvētku dēļ Kristus piedzimšanas varbūt kaut kas tiešām īsts un patiesi un paties priecīgs, kas nav tikai pārējošas emocijas vai sajūtas, bet ka tas ir balstīts tavā realitātē un apsolījumā, ko tu esi darījis, nevis mēs. To mēs pateicamies Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Tagad arī slavēsim.